Radio Okapi. Okapi.
Mbote la binobanso, tola ndayambo, bokuse bwasango. Kala mingi te, ezali kobanda mwango, ya kokoti sabilenge na mosala ya soda onte ya lisangali ya mapingama ekolo, oye tando mobimba ya ituka ya Nokivu. Yoko lipinga ya basoda bane ili siliko koma utolo mingo na engumba goma pona yango. UNICEF etongi bitelo bisato pona bana ya bato bakima bitumba baeba bikaka obakan na territoire ya Kalemi. Maso bokolanda, sima ya mwa bopemi. Bikelato environnement ya Congo Kinshasa nde ezali kopesa nzela na bokoloba Ebola koyingela onte ya ekolo. Ezali maloba ya OMS RDC lelo loye na lisitali ya ONU ya Poso Inso oboso ya bapandisango awa nenguba mokonzi Kinshasa. Mbote na bino banso bazuli bakuwa kulanda biso awa nenguma mokonzi Kinshasa. Kala mingi te ezali kobanda mwango ya kokotisa bilenge na mosala ya soda onte ya lisangali ya mapingama ekolo oyetano mobimba ya eno ya ituka ya Nord Kivu. Yoko lipinga ya basoda bane ilisili kokoma utolo mingo na engumba goma pona yango. Mwango moye ya kokotisa bato omolongo ma mapingama ekolo ezali onte ya mwango ya kokotisa mbongwana na lisangali ya mapingama ekolo na likanisi ya mbulamatari ya RDC. Baye bakokota sika bakulanda bangala si si sanza motoba oba sante yangala sisi inso onte ya ituka yambo ya bango kotindama omisala basingeli kosala. Bernadine Diambu maloba mboka yo.
Mapinga esengele koma ya sika ya monde eta major general ebandi o santa eye kokoma bilenge na mapinga obituka binso be ekolo Kongo. Ezali kobanda elenge ya mobu zomi na mwambe kino mibu tuku mibale na mitano. Kasi pona bilenge o engumba goma mingi bazali na bobangi. Ziko ya basoda ezali ya pasi zala peba ike bazali kowa zali kobanga pwete bakende komikomisa. Zambito wa ete kolonel mwisho wa batei moko eye azali kokamba baibayeko koma bilenge o Nord Kivu. Alubi ete basi bazwi mikano miso pona maimatale likambo lina. Balengi kobongisa mapinga basantre inso ekozala omaboko maleta baiba komikomisa bakovuzo alifuti yoko omba wala kata bako sunga bango. Mokambi ena kaka lobi ete ezali te pwete bitumba ezali o Nord Kivu ya ngonde bazali kokoma bilenge ontei ya mapinga. Tuba ete mokano mona mobanji na ino te o Nord Kivu bazali na ino kobongsa mambi songolo. Mokano mona mokosala sanza yoko oba territoire inso ya Nord Kivu. Utogoma Bernardine Diambu mpoya Radio Kapi.
Toteke la mobele owe tuka Nord Kivu pona kwebisa te mabota leka koto yoko balongwe ba lokalite na bango o groupement ya Bwabo pona kokende masisi son entre na matatu litu zubi pa ikuna batobana bazali kokima pona sango epanzani pe ebisite bitumba biko sale makati na masanga masimba mandoki mai mazali kokonza oyeteni ena sango ya Jeremy Antoine Katembo ya Sake na Lingala ya Arlette Mwiki Sevisa.
Bato bazali kokima obingumba ya Buolo, Isowa, Kabanza pe Bongo na Bongo. Utangunga ya Libwa ya Tongo baimboka bazali kokima ba lokalite bya bango pona kokene masisi centre pe Lusebere. Kuna na masisi bakimi bitumba bazali kokota obitelo. Baike kati na bango balekisaki butu ya yambo libanda. Baye bituka bandimisite bakimaki na bobangi bitumba bizali kolengela makati na basima mandoki ya bamaimai pe Alliance de Peuple pour le Congo Libre. APPSL na bokuse na pe lisanga ya batomboki ya Nyatura. Bakambi obituka bandimisi sango eye basima mandoki baye bazali kobunda mbala na mbala kati na bango. Lisusu bazali kofutisa pako pe boto lo biloko bia baimboka. Kola na mondele mboka, likambolie limoni sami lokola bozangi boyoka nikati na bikolo o masisi. Na boye, esengeli koluka kosukisa yango na kimia libosote eko mama kasi.
Okalemi esili mambi ya baboti baibabika ka obasiti ya bato bakima bitumba kosenga na bakambi bitelo kotonga bitelo pona bana na bango baibabika ka okati ya bakan. UNICEF ezongisaki lobi loleki na tongo bitelo bisato pe yoko centre de rattrapage na bakambi EPSP katanga 3 oboso ya mokambi ya territoire ya Kalemi. Caritas Development nde etonga ki bitelo bina na misolo koton kama moko na tuku motoba na misato ya badolar. Milulu ya bozongisi bitelo bina bisale maki obasit ya Miketo sango pe Lukwangulo sango ya François Xavier Mibe na Lingala ya Arlette Mwiki Sevesa.
Caritas Development atongi bitelo mi na misato na sanza mwambe na misolo ya UNICEF. Misolo nkoto kama tuku motoba na misato mibimaki pona botongi yango ezalinde pote ba na nkoto ibale na kama motoba pe nkoto moko na tuku minei kati ya bangoba iba kima bitumba bako kakoyeko la bitelo mi na ya lu kwangulo pe ya miketo mizali na bakelasi misato na bilo moko pe na bisika ya bope mimi bale centre ya sango ya ngonde ezali na bakelasi misato pona bana koto moko na kama minei kati na bango bilenge basi bakima bitumba nkama motoba bilenge nzike baiba vanda kanaka ena ya batu bakima bitumba basepela ki mingi na likambulie bilenge bana pe baboti babango bakoma kuna uta mobu koto ibale na zomi bango bauta osud kivu mpe na sekter ya Wimbi na ba lokalite lokola Kagoma, Kalusu, Kilwe, Lumanjwe pe Matete. Bamboka mina mitonda mabanga ya talo pe bisika bia bilanga kasi bokengi bozali soki mokete pambate ba bundi ba FDLR bazali kuna.
Matoni mingi na yo Guy Roger Nyampala. Mwali loba o matali boyokani kati na RDCP Japon le londe lipingali ya bayi Japon bayi bazali kina mobembo mikolomine awa lengu wa mokonzi Kinshasa bazali kozonga omboka ya bango lipingali yango lizalaki na molani ministre moko pe bakambi ba kompani libwa ya motuya ya ekolo Japon pe bayaki awa pe ba pona koyekola lolenge kani ba koki kosala misala elongona Kongo Demokratiki na suka ba tiaki mokoloto na konta ata mokote kasi mobembo na bango ezaki libaku pona koyekola lolenge ya kosala boyokani kati na bikolo bibale na mikolomizali koya sango ya Dona Madimba na Lingala ya Marco Mulumba.
Motango ya lisungi ekolo Japon epesa na ekolo Kongo moyebani nyonso te kasi misala nzike miye misalami awa na Kongo misalami na lisungili ya misolo ya ekolo eye ndaki sabobongisi mikolo miye nzela ya poids lourd eye ezali molai ya kilometre motoba kokolisa misala ya Institut National de Préparation Professionnelle na Bokuse INPP na mpe bobongisi ete lona kombo Institut d'Enseignement Médical misolo mia misalami ye ekolo Japon epesi ekolo Kongo Demokratiki ekozongi salome ya mokote batangi mpe bobongisi bisaleli bya mosala ya kompani ya Régie des Zones Angaliema, bopesi mpe bisaleli na l'hôpitalo ya Clinique Universitaire ya Kinshasa, na nyonso wana ekolo Japon elingi kokolisa boyokani na ekolo Congo na mambi makimia, tombwa, bomoibwa bato mpe environnement.
Esengeli koyeba te Japon pe Kongo Demokratiki esalaka elongo kobanda mibu miyike ekatanaki na mibu tukulibwa boyokani boye kati na bikolo bibale biye bizongaki na mobu nkoto ibale na sambo. Bikela to environnement ya Kongo Kinshasa nde ezali kopesa nzela na bokono bozwa kabato baike na mbala moko kuingela onte ya ekolo mingi penza bokono bwa Ebola. Ezali maloba ya OMS RDC lelo loye na likita oboso bapandisango ya poso iso ya Nations Unies awa nenguma mokonzi Kinshasa. Pona monganga alandela kama kono mazwa kabato baike na mbala moko na OMS Ebola ezali yambo bokono bouta kana nyama yango apesi bandingisa bato basengeli kolanda pona komi batela. Tulanda monganga Vital Mondonge na elobeli ya Beri Franken Luchaka.
Pour le cas de Ebola,
o matali bokono bwa Ebola ezali bikela bya Nzambe babengi environnement na biso nde kabaka biso na bokono bona pamba te bokono bona bomonisa maka ya mbolo kola eyekoutaka na nyama ezali nde na misala ya biso ya mikolo miso mingi penza o bamboka na tango ya bokila kozala katango iso na nyama ekufa nde epesaka bokono bona moto pe azwi bokono bona tango azali kozonga ondako ya ye azali kokabola bokono na baninga baye bomoni ezali petete kobongo la bikela bya biso ezali na makoni tokoki komi batela na lolenge na biso ya kozalela talatina bayimboka batengeli kotosa malamu maso bazali koyebisa bango kosala mpona kopekisa bokono koyingela ndakisa sika bazali kopekisa bino kozwa nyama yokuti kokufa pe kolia yango to bamama basengeli komi batela mpona kolamba nyama bakutaki ekufa. kufa.
Na
etuka Ekwateur mpona kosilisa ambula matari ya etuka ezwi mokano ya kopesa lisungi ya misolo na misala ya kobundisa bokono bwa sida na etuka eye ezali mpona kozongisa bokasi ya misala ya kobundisa bokono bobebo na kobanda Banque Mondiale ekata kopesa misolo mia yango. Moyangeli etuka Jean-Claude Baende alobaki yango lobi loleki na likitali ya Conseil Provincial Multisectoriel ya kobundisa bokono bwa sida. Bolai bwa sango Paul Richard Malengela.
Misala mia etumba na bokono bwa sida, milembi uto ebombelo ya mosolo ya molongo to Banque Mondiale etiki kopesa lisungile yango. Zambi lisungile yambo, lipesa makapo ya taka ya mibu koto ibale na ine ipe koto ibale na zomi. Bakisa lisungile ya mbulamatari ibale ya ekolo pe ya etuka. Natina mei, mawamote ma mbulamatari ya etuka ya Ekwateur ekani kopesa sanza na sanza lisungile ya milioni yoko ya franc kongolepo ya misala mia pene melezi, yango ekosunga lina kalina na bolandeli misala mia kobunda na sida po ya eteni ya ibale ya mobu moye. Ndenge yoko pe etuka ekosunga centre dream ya Banyango na milioni yoko na koto kama itano ezala pe linaka peneles na milioni yoko ya franc congolais. Na nyoso etuka ekobimisa sanza na sanza milioni isa tunandambo ya franc congolais. Lisungi lina lizali po ya mokambi wa etuka Jean-Claude Baende elembote mbula matari ya ye ekomesi etumba na sida eloko ya motuya mingi po ya kobongisa lobiko lwa baimboka etuka ya ye. Mbanda kapo Richard Malengela, Radio Okapi.
Matoni mingi na bino banso bojwa kilibaku ya kolanda biso Alengoi azala kionzira masini. Matondi na mokami na biso ya poko alelo Julien ya mweni mwana shango. Matondi lisusu na Marco Mulumba pe Alet Mbui Kisevesa. Kasi tobo sainte Giroje Nyampala na Bakongo. Oya pesa kiviso pe maboko na tongolobi Lucy Yambanze Mbola akozwa esika na biso pola kopesa bino sango isusu na lokota la Lingala. Botika la malamu.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.